Vi skal fortsette å be sammen. Ja, kjære gode Gud, du vet at vi går i fare hvor vi går. Og da ber vi at du må bevare oss i denne fare. Så ber vi samtidig at du må opplyse oss igjennom ditt ord, slik at vi kan få leve i ditt ords lys. For det er jo det som skal bevare oss igjennom. Amen. Ja, jeg sa jo det her om kvelden at jeg skal prøve å fortsette litt med det vi hadde for oss i fjor. Og jeg håper at vi skal få sett igjennom en del ting fra det tredje kapitlet i første Mosebok, det som har med syndefallet å gjøre. Men det var jo på en måte å oppfatte som en liten innledning til det her, det som vi hadde her om kvelden da vi så på alt annet enn stoff fra Bibelen. Og jeg bare understreker det jeg sa den gangen, som var poenget med det, at jeg tror dette her er rett og slett sånn det skjedde. Dette er en historisk beskrivelse av hva som faktisk skjedde, både i forbindelse med syndefallet og det som lå forut som vi snakket om da. Vi skal først se på noen få vers fra kapittel 2 før vi går over til kapittel 3. Og det vers 9 og vers 15-17. Og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, prektige å se på og gode å ete av, også livets tre midt i hagen og treet til kunnskap om godt og ondt. Også fra vers 15. Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte den. Og Gud Herren bød mennesket, av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dag du eter av det skal du visselig dø. Så vidt det var, nevnte jeg i fjor disse to spesielle trær i hagen i Eden, nemlig livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt. Som det fremgår av vers 16 her, så var det kun kunnskapens tre mennesket ikke skulle spise av. Livets tre var det ikke noe forbud mot å spise av, altså. Og jeg antydet i fjor at det muligens er slik å forstå at den som jevnlig spiste av det herre livets tre, han holdt seg ung og dermed levde evig. Jeg sa det at et tre da blir nærmest en slags sånn kilde til evig ungdom. Det betyr altså det at jeg ikke tror det er sånn å forstå at den som har spist av det én gang, dermed for alltid beholder livet og ungdom. Så det er vel mulig at vi kan tenke oss at det her da er opphavet, det historiske opphavet til drømmen om ungdomskilden som vi møter i så mange kulturer. Når det gjelder treet til kunnskap om godt og ondt, det som mennesket altså ikke skulle spise av, så sa jeg det at jeg synes det er veldig dunkelt og vanskelig å uttale seg om hva dette tre egentlig representerer. Ikke minst hva som menes med dette med kunnskap. Var det noe spesielt med dette treet som gjorde at de som spiste av det fikk en kunnskap som de før ikke hadde hatt? Det vil si at selve frukten på treet bibrakte en helt spesiell, ja, overnaturlig virkning til det mennesket som spiste av frukten. Altså at selve frukten har virkningen som det er knyttet opp til dette treet. Eller er kunnskapens tre et helt vanlig frukttre, der frukten ikke hadde noen spesiell virkning i det hele tatt, altså frukten i seg selv, men at Gud nærmest hadde da utvalgt dette herre treet til å representere det eneste forbud i hagen, representere den prøve som mennesket skulle settes på for å vise sin troskap, sin lydighet og sin kjærlighet og takknemlighet mot Gud. Det vil da i tilfelle si at virkningen av treet og av å spise av treet ikke skyldtes frukten på treet, men at man forbrøt seg mot Guds bud. Altså gjorde opprør mot Gud. Jeg våger kort og godt ikke antyde noen forståelse eller fortolkning, hva som er mest sannsynlig. Men på den ene side så er det i hvert fall tydelig at det er et tre i denne hagen som har en frukt, som har en helt spesiell virkning, nemlig livets tre. Hvorfor skulle det da ikke være mulig at det var et annet tre som hadde denne spesielle virkningen? Men så er det jo også det da, at livets tre, det har en virkning på det legemlige liv. Og det kan vi kanskje tenke oss at det finnes urter som har en sånn spesiell virkning. Mens kunnskapens tre, det skulle ha en, da en virkning på den åndelige side på hjertet. Og det er jo noe helt annet, som gjør det selvfølgelig veldig mye mer problematisk. Så jeg må si det at jeg våger rett og slett ikke gå inn på noen og antyde noen mest sannsynlig fortolkning, og jeg har da tross alt prøvd å slå opp og lese litt forskjellige steder, men det er tydeligvis et veldig dunkelt og vanskelig sted. Så går vi ned til vers 15 der nede. Og der får altså mennesket de to oppgavene det får av Gud, å dyrke og vokte. Og jeg skal, som jeg sa her om dagen, ikke overhovedet gå inn på dette her med å dyrke, for det er jo selve kulturoppdraget, og det har vi behandlet i andre sammenhenger. Men det der andre ordet der, det er jo litt spesielt, synes jeg, og da er vi tilbake til det som jeg sa i fjor, at jeg kan jo ikke hebraisk og har ikke noe idé om hva som ligger i disse begrepene i sin grunn. Men hvis vi ser det sånn som det står på norsk, da, så det tydeligvis at det noe som skal passes på. Og da kan det vel ikke være annet å oppfatte enn at det noe, det en fare, det en eller annen fare her til stede. Det noe som kan true hagen og mennesket. For hvis det ikke var det, så var det vel ikke nødvendig å vokte. Og da må det vel være sånn å forstå at det en motstander til. Allerede her, altså djevelen, og mot han skal da mennesket vokte hagen og vokte seg selv. Og altså, nå skal vi være klare over det at på mange måter disse beretningene jo forferdelig knappe. Egentlig kan veldig fort la seg lure av disse beretningene. For det liksom, det så lite som ned, det så nakent og så bart. Så det du kan liksom lese fort over disse her beretningene om fullhet. Jaha, det sånn det Men man skal skjønne hva slags... Dette menneskehetens første virkelig store drama. Dette her det dreier seg om, disse to-tre kapitlene her. Det menneskehetens store drama. Det bare ett eneste drama I menneskehetens historie som kan sammenlignes med det her. Og det det drama som utfolder seg på Golgata kors. En del tusen år senere. Dette jo selve det grunnleggende drama, det som på en måte legger grunnen for alt som følger siden. Så vi må på en måte ikke la oss lure av det. Og når jeg tenker meg liksom sånn, så det står at Gud gir dem oppgave å dyrke og vokte. Jeg har liksom en sånn følelse at han sa noe mer. Han sa ikke bare dyrke og vokte, ferdig med det, og så gikk sin vei. Altså her får du en følelse at Gud han tar mennesket og så forteller en hva slags oppgave får dere å gjøre. Og da tenker man det sånn at han sier fra at det en fare. Det noe det må vokte dere mot. Han på en måte informerer mennesket om den fare som denne motstanderen representerer. Sånn å forstå det at det ikke kommer som en overraskelse på dem når de da møter denne motstanderen. Pass dere. Det I hvert fall sånn jeg oppfatter det, men som sagt, jeg har ikke språklig grunnlag for annet enn det som står her I den norske oversettelsen. Da. Så skal vi gå over til kapittel 3, og da skal vi lese de 20 første versene der. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre I hagen. Kvinnen sa til slangen, vi kan ete av frukten på trærne I hagen. Men frukten på det treet som midt I hagen, men om frukten på det treet som midt I hagen, har Gud sagt, dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere. Da sa slangen til kvinnen, dere kommer slett ikke til å dø. Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, for dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt. Kvinnen så noe av treet var godt å ete av, og det var en lyst for øynene. Et prektig tre, siden det kunne gi forstand, så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne, så flettet de sammen fikenblad og bandt om livet. Og de hørte Gud Herren som vandret I hagen da dagen var blitt sval, og Adam og hans hustru skjulte seg for Gud, Herrens åsyn, mellom trærne I hagen. Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham, «Hvor du?» Han svarte, «Jeg hørte deg I hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har sagt deg at du naken? Har du ett av tre jeg forbød deg å ete av?» Adam sa, «Kvinnen som du ga meg til å være hos meg, hun ga meg av treet, og jeg åt.» Da sa Gud Herren til kvinnen, «Hva det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen dåret meg, og jeg åt.» Da sa Gud Herren til slangen, «Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet fremfor alt fe og fremfor alle ville dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager.» Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Til kvinnen sa han, jeg vil gjøre din møye stor I ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din atterå stå, og han skal råde over deg. Og til Adam sa han, fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansikt sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er mor til alt som lever. Det som går forut for dette her er jo skildringen av skapelsen. Alt var overmåte godt. Eden, haven, livets tre, og først og fremst Adam og Eva i hagen. De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke, stod jo. Det er et uttrykk som vi møter en del i kunsten og i filosofien. Verdensharmonien kalles det. Vi møter allerede hos de pythagoreiske filosofer i Grekenland. Det var den oppfatningen de hadde av tilværelsen, altså i sin grunn og i sitt opphav, er verden en eneste stor harmoni. Ja, pythagoreerne, de gikk så langt som de mente det at de snakket om himmellegemenes skjønne ringdans, og disse himmellegemene, de lagde bevegelser som skapte toner, og ut av den så fremstod det en sånn harmonisk klang, og den lyder hele tida i universet, og vi har hørt den bestandig, det er derfor vi ikke hører den. Altså den vi er så vant til, så først var noen, hvis noen skrudde av den, så ville vi, da ville vi oppdage det var noe som har blitt borte. Verdensharmonien. Og det er et godt uttrykk på sånn som det var her i frem og ut av gjennom kapittel 1 og 2. Alt er skjønnhet og harmoni og glede og fred. Intet ondt, alt bare godt. Og med dette som bakgrunn så kommer dette her lille ordet som Sødlund har nevnt. Men. Men. Og så liksom kastes liksom skyggen innover det hele ved ett eneste ord. Men. Og dette menn er altså slangen som var listigere, klokere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde skapt. Hvis vi ser på den utgaven som av Bibelen som de fleste av oss har, så ser vi at det står en stjerne ved slangen, og det betyr at det står en forklaring under. Og her står det, her taler den onde frister, Satan. Så kan kanskje lure på at er det noe nødvendig å gjøre oppmerksom på det da? Det er vel såpass rimelig klart at jeg skulle ikke være i tvil om det. Ja, jeg tenkte kanskje sånn, jeg har helt begynt å lese en del av den litteraturen som kanskje ikke minst i særlig grad har kommet ut de siste årene. Og da ser jeg det at det er nok ikke så rimelig klart. Jeg skal sitere, det var en som heter Terje Stordalen, han er vist på MF, tror jeg, lærer på MF, skriver om saken. Mange har tolket slangen som symbol på fiendemakter, kaos eller lignende. Noen har også ment å finne satanfiguren her. Ingen av delene synes rimelig. Det foregår ingen kamp mot kaos i Eden-fortellingen. 3.1 sier oss uttrykkelig at slangen er et av dyrene som er skapt i 2.18-24. Videre er det, så lenge vi leser teksten historisk, utelukket å tale om Satan i denne teksten. Forestillingen om Satan finnes kun i sene GT-bøker. Satan-figuren, slik vi kjenner den i NT, finnes neppe omtalt før i mellomtestamentlig tid. Aktørene kan best forklares ut fra hverdagslivet i datidens verden. Slanger var farlige dyr som man måtte passe seg for. Slangen er listig, det vil si kunnskapsrik, men ikke uten videre ærlig. Dens listighet er framstilt gjennom overtalelseskunster. Den misforstår, i anførselstegn, spiseforbudet og planter dermed bildet av Herren Gud som en gjerrig hageeier. Og det er altså slangen, det er dyre slange som her er ute, ifølge Stordalen. Jeg kan ikke annet enn påpeke også en litt merkelig måte å resonere på. Satanfiguren, som han kaller den, slik vi kjenner den og for sikkerhets skyld, da, ikke han, finnes neppe omtalt før i mellomtestamentlig tid. Det vil si altså i perioden forut for Kristi fødsel. Og siden han ikke finnes omtalt, var han selvfølgelig heller ikke til. Ja, man må jo stusse på om det er så lett. Hvis vi bare slutter å omtale Satan, så er han liksom ute av bildet. Sånn er det. Men jeg, for illustrasjonens skyld, så skal jeg også lese hva Leif Mikkelsen sier om det samme sak. Og den, det fra Bibelverket, den jo utgitt da på Lunde og Luther forlag for 20 år siden. Den andre opplysningen vi får om slangen er at den hører med blant de dyr Gud har skapt. Også i domsorden i vers 14 kommer den uten tvil i betraktning som dyr. Vi har altså ikke med et rent symbolspråk å gjøre, men med en virkelig skapning. Vi har derfor ikke grunnlag i teksten for å si at slangen er lik djevelen. Den er en virkelig slange. I senere tekster i GT møter vi tanken om en Guds motstander som setter vondt mellom Gud og mennesker. I NT blir denne tale enda klarere. NT bruker dessuten betegnelsen slangen om djevelen. Men vi har med en meget eldre tekst å gjøre. Den taler ikke med samme åpenhet og klarhet om Guds motstander, djevelen. Skal vi holde oss strengt til teksten, er det ikke tale om Satan her, og det er heller ikke tale om en slange som bare er et symbol. Slangen representerer fiendskapet mot Gud. Opprøret mot Gud føres tilbake til en skapning, slangen, som gjennom sin gudfientlighet frister og forfører andre, og det er enda Guds ypperste skapning, menneske. Det onde utgår altså fra skapningen. Det er ikke direkte tale om en ond åndelig makt som fører det onde inn i skaperverket utenfra. Så langt tilbake fører ikke denne beretningen tanken om det ondes oppkomst. Den sier bare at det har oppstått i skapningen, og nevner slangen som den første representant for dette gudfientlige innenfor Guds eget skaperverk. Bare i et eneste trekk er det mulig å antyde at slangen er inspirert utenfra. Slangen taler. Det er ikke vanlig i GT at dyr taler. Det kan ikke her henvises til at teksten er gammel, for vi har mange tekster av samme alder. Ingen av dem gir oss grunn til å tro at man i Israel har forestilt seg at dyrene i urtilstanden har kunnet tale. Oppfatter vi slangen rent symbolsk, er det ikke noen vanskeligheter at den taler. Blir vi i det bildet teksten gir oss av slangen, at den er et virkelig dyr, kan dens evne til å tale muligens tyde på at en inspirerende åndelig makt av gudfientlig karakter står bak slangen. Det vil si, når Israel hørte og leste denne teksten, tenkte folk ikke bare på slangen som dyr, men så i slangen en representant for motmaktene mot Gud. Er det riktig at slangen var forbundet med fruktbarhetskultusen hos kananierne, kan en tolkning av slangen i syndefallsberetningen i retning av de gudfientlige maktene ha meldt seg ganske tidlig, kanskje alt på nedskrivningstiden. Noen klar lære om en personlig motstander gir teksten ikke grunnlag for, men den gir et signal om at slangen representerer gudfientlige makter. Altså her er jo poenget at du skal lese historisk, ikke sant? Og så da kikker man på samtidens historie og ser hva hadde man av forestillinger sånn og sånn, og så tolker man ut ifra det. Nå ser vi at Mikkelsen han litt mer åpen, men han ender på mange måter i samme retning han også. Her er det snakk om et dyr. Ikke noe annet enn et dyr. Sånn er det. Nå er poenget det at hvis vi slår opp i tekster i Det Nye Testamentet, og det erkjenner jo han, da ser vi at slangen helt tydelig identifiseres med djevelen. Og jeg tror ikke vi skal ta oss tid til å slå opp der nå. Og hvis vi går til eldre teologisk litteratur, så er det liksom ikke, det brukes ikke mange setninger på spørsmål i hele tatt, da gjør de det bare som her. Edersheim for eksempel, han skriver det at fristeren nærmet seg Eva i en slanges skikkelse. Det er fristeren som er ute. Og det er klart at å forklare det sånn, det melder seg en mengde nye spørsmål der, som oppstår i forlengelsen av det her, at det bare blir et dyr, som de da bare går lett forbi, selvfølgelig. Så sånn er det. Så personlig ser jeg ingen grunn til at vi skulle mene at denne skapning som forførte mennesket til opprør mot Gud, ikke er djevelen, Satan, men derimot et dyr. Det vil si at forførelsen skulle ha sitt opphav i dyreverdenen, uten at det står en forførende åndsmakt bak. For meg blir det en helt uforståelig tanke. Satan, det er hebraisk. Djevelen kommer fra gresk, diabolos, og betyr baktaler, sverter, anklager, beskylder. Og jeg ser jo da for meg to mulige fortolkninger her da. den av slangen og forholdet mellom slangen og Satan. Den ene altså at slangen et redskap for Satan, som lar seg bruke av Satan til å virkeliggjøre forfølelsen. Og den andre at slangen Satan i slangens skikkelse. Og så vidt jeg ser, så tyder vel på at den der 88-utgaven legger seg på den siste mulige fortolkningen, at det Satan som har på en måte har tatt på seg slangens skikkelse. Så, og Edersheim også ligger åpenbart på den oppfatningen av det. Men det som helt tydelig da, at slangen skapt av Gud. Det står det. Så forførelsen kommer ifra en skapning. Det helt tydelig. Og i den forbindelse tror jeg vi skal se litt på hvem Satan hvor han kommer fra, og hvordan han blitt den han blitt, nemlig Guds motstander. Nå finnes det ikke noen systematisk lære om det i Bibelen. Det ikke noen stand du kan slå opp og se at dette her liksom behandlet sammenhengende, men spredt utover i Bibelen så det noen sånne småting som til sammen gjør at vi kan danne oss et visst bilde av det. Og som sagt så står det jo her rett ut at han skapt av Gud. Og det ligger jo i det faktum at alt som til skapt av Gud. Og nå har vi jo vært inne på disse her åndemaktene i flere andre sammenhenger, og jeg kan ta et vers i og for seg som vi har, som Sødlund har berørt flere ganger i Kolossenserne 1:16. Der står det jo om disse her åndemaktene. For i ham alt blitt skapt, himmelen, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter, alt det skapt ved ham og til ham. Både det synlige og det usynlige, og her det herredømmer og troner og så videre. Alt skapt ved ham. Eller som det står i Johannes 1, alt blitt til ved ham, og uten ham ikke noe blitt til av alt det som blitt til. Dermed altså djevelen skapt av Gud i og ved Kristus. Men nota bene selvfølgelig. Gud så at alt det han hadde skapt, og det var såre godt, som det står i den gamle oversettelsen, eller overmåte godt. Visst har Gud skapt djevelen, men han ikke skapt ond, like lite som mennesket skapt syndig. Han var liksom alt fra Guds hånd, skapt overmåte god. Men allikevel han altså blitt Guds motstander, opphavet til alt ondt. Han skapt som et åndsvesen, det ser vi veldig tydelig, det vil si han personlig. Han ikke den som Stordalen snakker om, han han. Vi har jo sett det også i Efeserne 2:2, det står om den ånd som virksom i vantroens barn. Og vi ser jo det at han taler her i 3:1, han røper intelligens, refleksjon, kunnskap, vilje. Det stod jo til og med at han var, for det, når det står listig her, så kunne det i og for seg like så godt oversettes som kunnskapsrik. Så her det tydelig at det en personlig makt som vi har med å gjøre. Og han behandles jo som så både av Eva og senere lenger ute i kapitlet av Gud. I andre sammenhenger så kalles Satan for høvdingen over luftens makter. Og høvding, det jo en titel som viser at det snakk om en høy rang her. Og i Matteus 12:24 så kalles den de onde ånders fyrste. Fyrste og høvding. Og alt dette her peker i retning av en høy rang. Andre steder kalles den denne verdens fyrste. Det i Johannes 14:30. Og dette det av alle ting Jesus som sier, han kaller den for denne verdens fyrste. Og vi ser i forbindelse med når Jesus fristes av djevelen, det vi kan lese i kapittel 4 hos Lukas. Der sier djevelen sånn i kapittel 4 og vers 6, og djevelen sa til ham, til deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet, for til meg det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil. Legg merke til hva han sier om seg selv. Altså, han viser jo Jesus hele verden. Alt dette gir jeg til deg. For jeg gir det til hvem jeg vil. Hvorfor? Jo, fordi det gitt til meg, sier han. Og vi ser at Jesus kommer ikke med noen som helst slags innvendinger mot det. Så det må vel bety at han på sett og vis anerkjenner Satans rett til alt dette her. Så det ser ut altså som Satan har fått overgitt verden på en eller annen måte. Nå spørsmålet er det noe han har fått i og med syndefallet? Ja, men det blir jo ikke overgitt han da. Da rev han det på en måte til seg. Men her snakk om at det skjedde en slags gjerning at en har gitt den denne makten. Og vi skal prøve å nærme oss dette spørsmålet litt mer. Da skal vi slå opp i Judas brev. Og det er et sånt lite brev, det er jo et kapittel rett før Johannes åpenbaring. I vers 6 der står det, «Og de engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag.» Her snakkes det altså om engler som ikke holdt fast på sin høye stilling. Men forlot sin egen bolig. Altså engler som hadde en høy stilling og hadde en viss bolig, men forlot den. Og vi skal gå noen få sider lenger fremover i Bibelen til 2. Peter 2:4. For Gud sparte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, der de blir holdt i varetekt i mørkets huler inntil dommen. Vi hørte jo at nå i forrige timen var snakk om at Jesus for ned i dypet også. Ikke sant? Og her ser vi, det er jo samme sak som behandles her som hos Judas, om noen engler som hadde høy stilling. Men her står det at de syndet, og så ble de styrtet ned i avgrunnen. Forlot sin bolig. Nå er det sånn at det er et par tekster i det gamle testamentet, hvor det er to forskjellige profeter, uttaler dom over hver sin konge. Men så merker du det, som du kan merke flere ganger i profetiene i det gamle testamentet, at det starter på en måte, har et konkret utgangspunkt, og går på en måte inn i en konkret situasjon, men så sprenger profetien rammen for den historiske situasjonen. Og vi har et par profetier her altså i det gamle testamentet, som det er veldig vanlig å se, det sånn at det starter med dom over en konge, men så på et visst punkt så glir det over til å behandle den onde selv, han som står bak alt opprør. Og vi skal se på disse stedene. Det er profeten Ezekiel, kapittel 28, og vers 11. Og utover derfra da. «Og Herrens ord kom til meg, og det lød så, menneskesønn, stem i en klagesang over Tyrus konge, og si til ham, så sier Herren, Herren, du var seilet på den velordnede bygning, full av visdom og fullkommen i skjønnhet. I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbare stener dekket deg, karneol, topas, diamant, krysolitt, onyx, jaspis, safir, karfunkel og smaragd og gull. Dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dag du ble skapt, stod de rede. Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell. Der gikk du omkring blant skinnende stener. Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble skapt, til det ble funnet urettferdighet hos deg. Ved din store handel ble ditt indre fylt med urett, og du syndet. Så vanhelliget jeg deg og drev deg bort fra Guds fjell. Jeg gjorde deg til intet, du salvede kjerub, så du ikke mer fikk være blant de skinnende stener. Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din visdom på grunn av din glans. Jeg kastet deg til jorden. Jeg la deg ned for kongers ansikt, slik at de kunne se på deg med lyst. Ved dine mange misgjerninger, ved din urettferdige handel, vanhelliget du dine helligdommer. Og vi skal lese det andre stedet også, før vi ser litt på dette her. Det er hos profeten Jesaja i det 14. kapitlet. Vers vers 4 og 5 først, og så 12-15. Da skal du stemme i denne spottesang over Babels konge og si, «Se hvilken ende det har tatt med undertrykkeren, hvordan det har tatt ende med hans ville overmot. Herren har brutt i stykk.» Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn, hvor du er felt til jorden, du som slo ned folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste nord. Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Nei, til dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste bunn. Det er veldig mye her som vi kunne ha kommentert, som skulle vært veldig interessant å påpeke, men for tidens skyld så tror jeg vi bare må se på det aller nødvendigste. Hos Esekiel her så ser vi det at det er en ting som fremheves, at denne salvede kjerub opphøyet seg i sitt hjerte for sin skjønnhets skyld. Du ødela din visdom på grunn av din glans. Altså, denne kjeruben hadde visdom, men samtidig en egen skjønnhet. Og visdommen må vi vel tro at han har fått ifra den som hadde skapt han. Så velger han sin egen skjønnhet fremfor den visdom han hadde. Ødela visdommen, står det. Og opphøyet seg. Og denne opphøyelsen er ganske nøyaktig beskrevet hos Jesaja. For der står det jo det. I vers 14, «Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik den høyeste.» Jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Altså, en salvet kjerub, en engel full av skjønnhet og visdom, som ikke lenger fant seg i å være underordnet den høyeste, det vil si Gud. En skapning som ville stå på lik linje med skaperen, fordi han syntes han selv var så skjønn. I utgangspunktet det har vi jo sett og antydet at han har en svært høy rang, fyrste høvding, og det ser ut til at denne englefyrste har fått seg overgitt jorden som sitt spesielle myndighetsområde. Og som Sødun også nevnte, så ser det ut som det er en del forskere som på grunnlag av det vi leste i Kolossensebrevet der, opererer med en slags sånn rangordning blant englene. Og noen har vist ville ha gått litt langt i å sette opp denne rangordningen. Øyvind Andersen, han hører med blant dem som mener at det er en sånn rangordning, uten at han går noe særlig inn på hvordan denne rangordningen er. Men vi skal lese et lite avsnitt fra hans troslære. Guds ord lærer at Gud har skapt englene med bestemt makt og myndighet, og med forskjellig rang, makter, myndigheter, troner og herredømmer. Når vi sammenholder det med det vi ovenfor har nevnt om Satans fall, forstår vi at Satan var en meget høytstående engel, den høyeste i rang av de fallne, og muligens endog den høyeste av alle engler. Det siste kan vi ikke slå fast, men etter ordet om Jesu fristelse har Satan makt over alle verdens riker og deres herlighet. Og det er vel sannsynlig å tenke seg, etter ordet om rangordningen Gud har skapt englene til, at denne makt over verden er Satan skapt til, slik at han ikke fikk den etter fallet, men beholdt den gjennom fallet. Er det riktig? Da er det den høyeste engel, og han har bare Gud over seg, skriver Øyvind Andersen. Og denne engel gjør altså da opprør, som vi leste i Judas 6, og han trekker andre med seg. Det er andre som stiller seg bak ham i opprøret mot Gud. De støtter den. Altså Satan i stedet for Gud. Det står ikke noe i Bibelen om når dette opprøret skjedde. Det står ikke engang noe om når englene er skapt. Men som jeg antydet, så ser det jo ut som dette opprøret har skjedd før mennesket ble skapt og plassert i Edens hage på grunn av at mennesket skulle vokte hagen. Sånn er det. Men uansett, altså jeg kanskje bare nevner et lite sidespor her. Det står i 1. Johannes 3,8 at djevelen syndet fra begynnelsen. Og jeg stusser jo litt på det her begrepet begynnelsen, kan det være det samme som begynnelsen, slik som det i første Mosebok 1, i begynnelsen skapte Gud. Men nå har jeg vært og slått opp på noen sånne bibeleksikon her inne, og de sier det at den begynnelsen det snakkes om der, begynnelsen på synden, ifra da øyeblikket synden kom inn i verden. Så det så vidt jeg kan skjønne, ikke mulig å bruke akkurat det ordet til å få til noen sånn nærmere presisering av når dette her fallet eventuelt skal ha skjedd. Men uansett så utgjør altså djevelen sammen med sin engle her, som syndet sammen med han, en ondskapens ånde her i himmelrommet, makter som først og fremst sikter på å føre mennesket inn i synd og opprør mot Gud. Og Satan altså som sagt deres høvding og fyrste. Nå ser vi hvordan fallet arter seg. Har Gud virkelig sagt? Og det litt viktig å få med seg her at han får mennesket til å tvile på Guds ord. Fallet skjer altså først og fremst på det indre plan. Der i hjertet fallet skjer, så får det ytre konsekvenser. Men som jeg sa, vi skal huske på at teksten her så knapp. Men det skal vi ikke la oss på en måte lure av. Som jeg sa, dette her det store drama i verdenshistorien. Bare for å ta en illustrasjon. Vi synes jo det er veldige ting det som skjedde under første eller andre verdenskrig. 6 millioner jøder utrydda. Ja, men det bare en konsekvens av det her altså. Derfor så gjelder det på en måte å ha åndelig dømmekraft og skjønne at dette her selve det store drama. Og så ikke la seg lure av denne litt knappe stilen. Vi skal lese noen vers fra Jakobs brev som illustrerer det som skjer her. Jakobs brev kapittel 1. Og vers 13-15. Ingen som blir fristet må si, det Gud som frister meg. For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden fullmoden, føder den død. Det en liten forskjell mellom det som står her og det som skjer i Edens hav, at da kommer jo på en måte synden utifra. Men skildringen av det som skjer tror jeg identisk allikevel. For her henspiller jo Jakob på det som skjer når en kvinne blir gravid. Unnfangelsen i det en sædcelle og en eggcelle smelter sammen, den jo så umerkelig at det jo ingen som merker den. Ikke kvinnen selv engang. Men så går det jo en stund og så merker disse her jentene at de gravide. Jeg har vært igjennom det selv, så jeg husker jo det. Ikke sant? Men det går jo en tid. Så etter 9 måneder så kommer det en fødsel. Det som begynte helt smått og umerkelig blitt et menneskebarn. Slik også med synden. Nærmest en umerkelig lyst langt inne i hjertet. Og så får denne lysten utvikle seg. Og det jo det som står om Eva også. Det var en lyst å se på, står det. Denne her frukten. Og så økte lysten på. Og den økte ved den måten at har nå egentlig Gud sagt denne lille tanke? Har egentlig Gud ment det sånn? Det nå egentlig sikkert at Gud, og så videre? Ja, hvorfor? For jeg har jo egentlig lyst til noe annet. Det står jo det i en sang at han i lystens spor går med falske ord, kledd i lysets drakt seg nærmer, vennerøsten etterhermer, inntil død det gror. Opp i lystens spor. Men når synden fullmoden, da føder den død. Kvinnen så at tre var godt å eta, og det var en lyst for øynene. Men var det noe så egentlig så alvorlig da, å ta denne frukten av livets tre? Det var jo bare simpel epleslang, som man sier, den norske forfatteren Arnulf Øverland, som gjør et veldig narr av denne her berettingen. Tenk så veldige konsekvenser av noe så lite og ubetydelig. Sier han. Han synes det ille av Gud, han, å stelle til så mye elendighet på grunn av noe så lite og ubetydelig. Ja, det noe egentlig sånn at det så ubetydelig? Da gjelder det igjen å se på fristelsen, hva den går ut på. For han sier jo det, i vers 5, slangen. Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, og dere vil bli slik som Gud, og kjenne godt og vondt. Her ligger på en måte kjernen til å forstå hva fristelsen består i. Dere vil bli liksom Gud. Det er det Satan frister mennesket med. For det er jo i selve sin grunn den sataniske synd. Det så vi jo nettopp på i Jesaja 14. For der ble jo Satans fall skildret sånn. Jeg vil stige opp over skyens topper, og jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Det var det som var opphavet til Satans fall. Han ville gjøre seg lik den høyeste. Og nå kommer han til Eva og sier, dere skal bli liksom Gud. Det er den sataniske synd. Samme fristelse, samme lyst. Mennesket ville bli lik Gud. Det ville ikke lenger finne seg at Gud var Herre. Mennesket ville styre selv, være sin egen Herre. Det var mytteri som skjedde her altså. Og det er en alvorlig sak. Det var mennesket som liksom Satan tidligere, som gjorde opprør mot sin Gud og skaper. Og siden så har jo da mennesket fortsatt sitt opprør. Og selve hovedkjennemerket i alt menneskelig opprør mot Gud er dette, at man med forskjellige grunner setter til side Guds ord og vil styre og bestemme selv. Vi kan bare ta oss en titt omkring oss og se på hva det er som skjer i samfunn og i kirke i dag. Har Gud virkelig sagt? Og da egges menneskets lyst til å være sin egen herre når det spørsmålet begynner å stilles. Og han må jo etter hvert begynne å lure hvor mye energi som brukes i dag i kirken på liksom å si «Jeg har nå egentlig Gud sagt». Det er jo det de stort sett diskuterer hele tiden nå. Ikke sant? Da fristes mennesket til å stige opp over skyens topper og gjøre seg lik den høyeste. Det er det som er drivkraften og lysten. Og svaret fra Gud er det samme som djevelen fikk i Jesaja 14:15. «Nei, til dødsrike skal du støtes ned». Til hulenes dypeste bunn. Men så lånte jo da mennesket øret til Satans røst. Noe som både fødte synd og død. Men mennesket ble så visst ikke sin egen herre. Det var jo det som var lovet. Men det ble derimot en djevelens og syndens trell. For det finnes jo, som Mona nevnte her om dagen, ikke noen tredje alternativ for mennesket. Det er enten Gud eller Satan. Det finnes ikke noe uavhengig menneske som styrer seg selv. Det er en satanisk løgn i humanistisk forkledning. Vi har altså ikke kommet mer enn tre kapitler da, inn i Bibelen, så er den onde i gang med sin forfølelse, og han lykkes. Da synes jeg på en måte det er litt merkelig når vi kommer til det nye testamentet. For det er jo et skille i vår Bibel. Så kommer vi fire kapitler inn i det nye testamentet. Og der er han i gang igjen. Et kapittel lenger. Der er han i gang igjen, og vi skal lese de 11 første versene der. Da ble Jesus av ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist sulten. Og fristeren kom til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steiner skal bli til brød.» Men Jesus svarte og sa, «Det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen han med seg til den hellige stad og stilte ham på tempelets tinde. Og han sier til ham, «Er du Guds sønn, så kast deg ned, for det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og du skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein.» Jesus sa til ham, «Det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud.» Igjen tok djevelen han med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham, «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se engler kom og tjente ham. Dette jo en helt parallell til det som foregår i 1. Mosebok 3. Det samme sak på nytt, men det en forskjell. Jesus møter ikke Satan i egne krefter, og nå må du jo ikke misforstå meg dit hen. Jesus har jo all makt i himmel og på jord, men likevel så ser vi, for her det den andre Adam som møter fristeren, og hva det han sier? Det står skrevet. Gud har sagt. Sånn avvepner Jesus sjelefienden når han kommer. Bort fra meg, Satan, for det står skrevet. Det var det Eva skulle ha sagt. Bort fra meg, for Gud har sagt. Sånn det man vinner seier over djevelen når han kommer. Hvordan skal den unge holde sin sti ren ved å holde seg etter ditt ord? Da Satan maktesløs. Og da skal vi også huske det at ordet det jo Kristus. Han kalles jo nettopp ordet ved å holde seg til Kristus. Så lærte Adam og Eva å kjenne forskjellen på godt og ondt, men på en helt annerledes måte og med en helt annerledes virkning enn de hadde trodd. De var skapt til samfunn med Gud og til å vokse i samvær med han til fullkommen godhet ved å etterleve Guds bud. Skulle de mer og mer fjerne seg fra muligheten til fall og ondskap. Slik skulle de ved å etterleve det gode etter hvert skille seg fra det onde og lære og dermed kjenne forskjell på godt og ondt. Nå derimot lærte de å kjenne forskjellen fra gal side, for å si det sånn. De visste hva de var falt fra. Det visste Adam og Eva utrolig godt. Og de visste hvor de nå sto, i det de på egen kropp og egen samvittighet kjente det onde. Jeg hadde tenkt vi skulle komme litt lenger, men jeg tror vi skal stoppe der. Vi skal fortsette litt med det her i kveld. Nå vet ikke jeg om vi når riktig så langt som jeg hadde tenkt, men jeg tror vi skal stoppe der. Det betyr at den salmen jeg har valgt nå, den passer ikke riktig helt. Jeg hadde tenkt vi skulle komme litt lenger, men uansett så synger vi den der «Vår Gud, han så fast en borg». Det nummer 479.
Thank you.